Antusiasme warga untuk menggunakan LRT Jabodebek meningkat sejak hari pertama diresmikan. Pada waktu berangkat dan pulang kerja, jumlah penumpang LRT Jabodebek selalu meningkat jika dibanding bukan saat jam berangkat dan pulang kerja. Mayoritas penumpang merespon positif pelayanan LRT Jabodebek karena bisa memangkas waktu perjalanan mereka ke Bekasi atau Cibubur menjadi lebih cepat. Namun, waktu tunggu kedatangan kereta atau headway masih menjadi keluhan utama penumpang yang bisa mencapai 15-20 menit.
Selamat datang di Ide Ekonomi,
sebuah platform informasi mengenai isu ekonomi
dengan sumber yang kredibel
dan bahasa yang mudah dimengerti.
Pantau terus sosial media kami di @ideekonomi_id.
Halo semua, kamu akan mendengarkan cerita Puan di Ide Ekonomi. Rangkaian episode tentang perjalanan kita, perempuan dan laki-laki bersama menuju kesetaraan. Sudahkah kita berdaya dan setara? Yuk dengerin langsung di cerita Puan.
Halo Ide Listener, selamat datang di Cerita Puan episode 18 bersama saya Harnum yang akan memandu episode kali ini. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang lekat dengan kehidupan, khususnya di kota besar, yaitu commuter life. Commuter life sudah menjadi salah satu fenomena yang lumrah di kota besar seperti Jabodetabek. Commuter life ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak mampu beli rumah di Jakarta. Tapi tentunya ada banyak sekali tantangan untuk menghadapi commuter life, seperti biaya transportasi, waktu tempuh, bahkan risiko stres yang dapat menurunkan kesejahteraan. Nah, untuk membahas topik yang menarik kali ini, kita sudah kehadiran narasumber kita, yaitu Mas Andika Putra Pratama. Halo Mas Andika.
Halo Hanum, apa kabar?
Baik, semoga kabar baik juga untuk Mas Andika. Nah, Ide Listener, sebelum memulai obrolan kita kali ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita, yaitu Mas Andika Putra Pratama atau yang biasa disapa Mas Andika. Sebelumnya memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan konsentrasi pada ekonomi perkotaan dan regional dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di tahun 2015. Lalu mendapatkan gelar Master of Science, Special Transport dan Environmental Economics dari VU Amsterdam pada tahun 2019. Dan saat ini, Mas Andika merupakan Junior Research Associate di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPEM FEB UI dengan minat penelitian di bidang Economics Spasial. Beberapa waktu lalu tuh sudah ada peresmian kereta cepat, lalu juga ada LRT, dan tentunya berbagai transportasi publik ini bisa mempermudah kehidupan komuter. Nah, untuk membahas komuter, kita bisa mulai dari hal yang paling banyak dirasakan, yaitu tantangannya, seperti biaya transportasi, waktu tempuh transport yang bisa mengurangi waktu dengan keluarga atau waktu istirahat, dan bahkan menimbulkan risiko stres. Nah, sebenarnya bagaimana sih Kak dampak dari biaya peluang tersebut terhadap kesejahteraan atau subjective well-being dari commuter life?
Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman dari Ide Ekonomi udah mengundang saya pada kesempatan kali ini. Senang sekali bisa berbagi, mudah-mudahan gitu ya ada manfaatnya tentang apa yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, terkait biaya, sebetulnya kita harus berangkat dari hal-hal yang lebih mendasar dulu sebetulnya. Baik perempuan atau laki-laki, kenapa sih memutuskan untuk bekerja? Untuk memutuskan untuk bekerja karena ada benefit yang didapat dari bekerja, dan sekarang pertanyaannya berapa sih biaya untuk mendapatkan benefit itu? Itu kan sebetulnya yang menjadi dasar seseorang bekerja. Nah, tadi sudah dibahas di awal bahwa sebetulnya ada trade-off antara, ada pilihan antara mau tinggal di kota gitu ya, kemudian atau mau tinggal di suburban atau wilayah-wilayah Depok, Tangerang, Bekasi misalnya. Nah, dari sisi individu sebetulnya pemilihan keputusan untuk tinggal dan keputusan untuk bekerja itu balik lagi tergantung biaya yang akan dia keluarkan sehari-hari pekerjanya. Nah, biaya ini gak serta-merta biaya moneter doang yang kita keluarkan sehari-hari. Sebagai contoh, misalnya individu dihadapkan pada dua pilihan, mau kerja di kota gitu ya, atau mau kerja di yang dekat rumah aja. Misalnya saya orang Depok, saya memutuskan untuk apakah kita mau kerja di Jakarta atau kita mau kerja di sekitar Depok aja. Nah, gitu. Itu kan biayanya berbeda dan nggak cuma biaya moneternya, tapi juga waktu, seperti itu. Nah, ini yang mungkin jadi yang perlu digarisbawahi ketika kita bicara tentang biaya komuting. Bahwa biaya komuting itu nggak cuma biaya bensinnya, nggak cuma biaya tiketnya, tapi juga biaya waktu yang dikeluarkan. Kemudian ada ketidakpastian di sana. Sebetulnya jadwalnya reliable nggak sih? Gitu. Kalau misalnya kita tahu harga tiketnya segini, gitu ya, tapi kita nggak tahu sebetulnya jadwalnya apakah on time apa enggak gitu ya, Transjakarta yang saya mau naikin dari Depok ke Cawang misalnya, headway-nya seperti apa gitu. Itu penting juga dalam mempengaruhi keputusan untuk seseorang memilih lokasi kerja di mana, kemudian memutuskan untuk bekerja atau tidak. Seperti itu mudah-mudahan.
Oke, berarti tadi sebenarnya dalam memutuskan untuk tinggal dan juga bekerja di luar kota atau di dalam kota, keputusannya tidak hanya dalam materi uang, tapi juga non-materi seperti tadi waktu. Nah, lalu bagaimana dampak dari biaya transportasi dan juga waktu untuk keluarga yang berkurang akibat commuter life?
Oke, tentu saja tadi kita bilang bahwa biaya transportasi ini kan nggak cuma biaya uang ya. Kalau misalnya biaya transportasi non-uang seperti kecepatan semakin lambat gitu ya, atau misalnya jadwal makin nggak reliable, makin telat-telat gitu ya, pasti individu merasanya ini biayanya terlalu besar untuk dia ambil gitu ya. Kemudian dia tidak bisa melakukan hal lain yang bisa menjadi benefit buat keluarganya dia misalnya. Pulang jadi nggak tepat waktu misalnya, kemudian waktu juga habis di jalan bandingkan dengan misalnya penghematan 15 menit di jalan versus apa yang bisa kita lakukan 15 menit di rumah gitu ya. Itu kan pasti jadi pertimbangan juga untuk seseorang memutuskan apakah dia akan bekerja atau enggak.
Oke, berarti bisa disebut tadi ada ketidakpastian terkait dengan waktu tempuh itu, dan itu juga bisa menyebabkan semacam rasa cemas atau mungkin stres ya Kak. Lalu bagaimana itu Kak, terkait dengan stres itu apakah ada hubungan antara commuter life dengan risiko stres dari orang yang melakukan commuter?
Studinya pasti banyak, saya percaya studinya pasti banyak tentang commuter life dan stres. Dan ini jadi hal yang sehari-hari dirasakan sama misalnya rekan-rekan yang commuting dari daerah-daerah suburban ke Jakarta misalnya, atau ke pusat kota. Kayak misalnya kalau misalnya teman-teman baca survei komuter Jabodetabek terakhir, lebih dari 20% gitu ya. Lebih dari 20% masyarakat di Jabodetabek itu kalau commuting itu di atas 1,5 jam sehari. Gitu. Dan bayangkan berapa banyak waktu yang bisa dihemat kalau misalnya commuting nggak selama lebih dari 90 menit. Nah ini di Jakarta kondisinya paling parah dibandingkan survei komuter lain, misalnya di Bandung Raya, Surabaya Raya, atau misalnya Medan dan sekitarnya. Seperti itu. Jadi urgensi untuk memperbaiki mobilitas di Jakarta itu memang tinggi. Nah ini juga salah satu akar dari stres, gitu ya. Waktu tempuh yang lama, jadwal yang tidak pasti, gitu ya. Ditambah lagi mungkin kenyamanan dari segi naik angkutan dan segala macam. Dan ini kita bicara nggak cuma masalah dia naik transportasi publik misalnya, karena kalau misalnya dia naik transportasi pribadi pun dia mengalami waktu tempuh yang lama misalnya karena kena macet dan segala macam. Ini jadi masalah yang nggak bisa dilihat satu persatu, harus dilihat secara holistik kayak gitu sih.
Oke, jadi tadi kita sudah membahas kembali bahwa stres itu bisa muncul ketika komuter, dan tadi ada pentingnya transportasi publik. Nah, baru-baru ini pemerintah telah meresmikan beberapa transportasi publik, misalnya untuk Jakarta dan Bandung akhirnya terhubung dengan kereta cepat. Lalu juga untuk di Jabodetabek itu sudah ada LRT, dan sebelumnya ada MRT, KRL, Transjakarta, bahkan juga ada angkutan publik seperti Jaklingko. Nah, kehadiran transportasi publik ini kan sebenarnya untuk mempermudah lalu lintas di kota maupun juga dengan suburban ya Kak. Lalu, apakah transportasi publik yang ada saat ini sudah cukup memadai, dan bagaimana pentingnya transportasi publik untuk membantu kehidupan komuter?
Oke, kalau pertanyaannya memadai apa enggak gitu ya, saya yakin enggak cuma saya tapi juga listeners yang lain juga pasti merasa ini belum cukup. Kenapa? Kita lihat aja misalnya berapa banyak sebetulnya orang-orang yang pindah dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Atau apakah itu sudah berhasil men-shifting sehingga kemacetan berkurang misalnya. Kemudian dari segi orang yang naik transportasi umum gitu ya, apakah waktunya kini lebih cepat ketika dari rumah menuju kantor? Apakah mereka yang tadinya naik motor sekarang naik LRT? Dan seberapa banyak sih penghematannya dari naik motor jadi naik LRT misalnya? Nah, itu perlu dihitung dan perlu diagregasi untuk kita tahu sebetulnya berapa banyak sih penghematannya ketika LRT, MRT baru dibuka. Kalau ditanya, balik lagi ke pertanyaan dasarnya, apakah ini cukup? Sepertinya belum, karena banyak hal-hal seperti misalnya jalanan masih macet gitu ya. Kemudian banyak yang masih mengeluhkan bahwa LRT dari segi headway, jarak antar waktu masuknya kereta masih terlalu panjang, misalnya 15 menit. Kemudian dari sisi MRT, dia baru satu jalur. Dari mungkin planningnya sudah masuk ke jalur kedua gitu ya. Fase 2, fase 3, fase 4. Tapi sekarang masih fase 1 dari Lebak Bulus ke Bundaran HI, seperti itu. Mungkin belum menjangkau seluruh kantong-kantong penduduk di Jakarta atau penduduk di Jabodetabek, kalau kita bicara tentang Jabodetabek itu. Nah, kemudian satu lagi, karena ketika kita bicara mobilitas, kita harusnya gak cuma bicara tentang perjalanan dari sekitar kota ke tengah kota Jakarta gitu ya, atau dari pinggiran kota kayak Depok, Tangerang, Bekasi ke Jakarta. Tapi kita juga harus bicara orang-orang yang tinggal di Depok dan kerja di Depok, orang-orang yang tinggal di Bogor dan kerja di Bogor, orang-orang yang tinggal di Bekasi dan kerja di Bekasi. Sebetulnya mobilitas mereka seperti apa sih? Mereka juga kena macet gitu loh, tapi mereka nggak kena macet di Gatot Subroto, mereka nggak kena macet di daerah-daerah Casablanca misalnya, tapi mereka kena macet di jalanan-jalanan Bekasi, jalanan-jalanan Depok, jalanan-jalanan Bogor. Nah, itu kita perlu urai lagi benang masalahnya gitu ya. Karena mobilitas ini seringkali benang kusut, perlu diurai satu persatu untuk kita tahu akar masalahnya apa. Apakah transport supply-nya atau moda transportasinya emang kurang gitu ya, atau sebetulnya apa, perilaku manusia ini sekarang udah berubah, perilaku penduduk berubah dari yang tadinya rute-rute ada kantong-kantong penduduk baru misalnya yang belum terjangkau transportasi umum, akhirnya dia menggunakan transportasi pribadi lagi-lagi menambah kemacetan di jalan. Hal-hal itu jadi peran besar moda transportasi bagi individu sehari-hari. Itu sih.
Oke, ini menarik sekali, Kak. Berarti tadi ada dua sisi. Yang pertama dari sisi supply-nya sendiri, rutenya masih terbatas. Lalu juga untuk LRT itu yang saya lihat tuh jam operasionalnya juga masih terbatas, sehingga orang masih memilih transportasi pribadi. Nah, kalau dari segi demand sendiri, ada kecenderungan bahwa masyarakat masih banyak yang memilih untuk menggunakan transportasi pribadi dibandingkan transportasi publik. Biasanya alasan utamanya adalah kenyamanan atau juga masalah rute yang ada di transportasi publik itu masih terbatas. Nah, sebenarnya kebijakan apa sih yang perlu dilakukan untuk mendorong penggunaan transportasi publik?
Oke, yang pertama yang perlu kita bahas lebih dasar lagi, apakah sebetulnya menggunakan transportasi pribadi itu hal yang rasional untuk dilakukan nggak sih bagi individu? Kelihatannya hal tersebut adalah hal yang rasional. Kenapa? Karena mungkin individu butuh mungkin kenyamanan, individu butuh cepat biasanya, gitu ya. Khususnya wanita gitu ya, khususnya perempuan yang mungkin mau cepat ketemu anaknya, banyak hal yang merasa menjadi tanggung jawabnya dan butuh dilakukan di keluarga misalnya. Waktu itu jadi hal yang esensial dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya ketika pendapatan masyarakat meningkat, kemudian transportasi publik tidak banyak berubah gitu ya. Dan di sisi lain juga orang semakin mudah untuk mendapatkan akses ke kendaraan pribadi, maka orang-orang akan membeli kendaraan pribadi dan menggunakan kendaraan pribadi. Ini hal yang rasional sebetulnya. Gitu. Tapi apakah dengan masyarakat menyelesaikan masalah transportasi sendiri-sendiri, ya, ini jadi hal yang baik bagi masyarakat secara umum. Kelihatannya kalau dari sisi transport dari sisi transportasi enggak juga, karena ketika orang semua menyelesaikan masalahnya sendiri via kendaraan pribadi gitu ya, yang terjadi adalah jam di kepadatan di jalan raya seperti itu. Nah, oleh karenanya beberapa hal yang bisa dilakukan tentu adalah meningkatkan moda transportasi. Apa yang sudah dilakukan oleh beberapa pemerintah kabupaten kota dan mungkin pemerintah provinsi, sebagian sudah di arah yang benar gitu ya, sudah di track yang benar gitu ya. Tapi belum cukup untuk menampung demand dari transportasi Jabodetabek yang luar biasa besarnya ini. Karena ketika kita bicara, kita jangan pernah membandingkan Jabodetabek dengan Paris misalnya, Jabodetabek dengan Amsterdam misalnya, karena Jabodetabek ini adalah monster sendiri gitu ya, karena populasinya banyak, masyarakatnya luas, wilayah urbannya melebar kemana-mana. Ya mungkin nggak ada apa-apanya dibandingin kota-kota Eropa yang misalnya kecil-kecil dan populasinya juga nggak terlalu banyak.
Ini
yang saya kan
sih kak, terkait dengan populasi, karena kalau dilihat yang paling masif itu kan KRL, tapi tetap saja itu tiap pagi itu penuh karena memang populasi yang bergerak dari Bogor, Depok ke Jakarta itu sangat banyak. Nah, dengan permasalahan seperti itu, menurut Kak Andika, apakah sebaiknya ada solusi yang bisa ditawarkan oleh pemerintah? Apakah seperti tadi akhirnya ada LRT, MRT, atau sebenarnya ada solusi lain yang lebih tepat?
Oke, ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebetulnya, tergantung pemerintah mau mengarah kemana. Yang pertama misalnya, tadi kita bilang bahwa perjalanan ini kan sebetulnya ada biayanya.
Betul.
Perjalanan ini sebetulnya ada biayanya. Dan keputusan orang memilih berangkat ke kantor di jam berapa, ya, itu kadang-kadang juga bisa diatur. Dalam artian mungkin ada beberapa orang yang nggak terlalu butuh untuk berangkat sangat pagi misalnya. Atau ada beberapa orang yang bisa berangkat lebih pagi untuk menghindari peak-nya misalnya sekitar jam 7 sampai jam 8 bisa, atau setengah 7 sampai setengah 8. Beberapa kebijakan di luar negeri ada yang namanya peak load pricing, di mana biaya-biaya perjalanan di jam-jam sibuk itu jauh lebih tinggi dibandingkan biaya-biaya perjalanan di jam yang nggak sibuk. Tujuannya adalah ketika ada orang yang nggak terlalu harus-harus banget untuk berjalan di jam sibuk gitu ya, dia akan bergeser ke jam yang lebih pagi atau jam yang lebih siang, sehingga permintaannya lebih smooth di jam-jam sibuk. Itu yang pertama. Tapi itu tentu juga kontranya adalah itu tambahan cost bagi individu kan, karena gimana kalau misalnya dia nggak punya uang yang banyak, kemudian dia tetap harus berangkat di jam segitu, itu akan merugikan buat dia misalnya. Kemudian yang bisa dilakukan berikutnya adalah, kalau misalnya teman-teman naik KRL di jam sibuk gitu ya, berapa sih sebetulnya jarak antar kereta saat ini? Apakah 5 menit gitu ya, apakah mungkin 7 menit? Mungkin memang kebutuhannya adalah lebih sering dari itu. Kalau di beberapa negara Eropa yang di beberapa kota besar lain yang padat gitu ya, itu memungkinkan adanya kereta yang sampai 1 menit sekali jarak antar headway-nya di jam-jam sibuk. Untuk menampung penumpang yang sebanyak itu. Tapi ya lagi-lagi investasi yang harus dikeluarkan pemerintah harus lebih banyak. Kereta yang lebih banyak misalnya, kemudian persinyalan yang lebih handal sehingga nggak ada antrian-antrian dan segala macam. Gitu. Pun misalnya dengan LRT, MRT, sekarang MRT misalnya 7-8 menit, kemudian LRT masih 15 menit, mungkin headway-nya masih kurang banyak. Kemudian itu akan menimbulkan masalah lain sebetulnya. Selama ini kan kendaraan transportasi umum masih disubsidi sama pemerintah misalnya. Terus gimana kalau misalnya kita perlu nambah headway, berarti subsidinya perlu lebih banyak dong, kayak gitu. Nah ini juga nyambung dengan pertanyaan tadi tentang gimana sih caranya men-shifting orang dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Ada beberapa kebijakan yang bisa dicoba, misalnya di beberapa negara ada pemberlakuan yang disebut misalnya electronic road pricing. Jadi pada jalur-jalur pada jalan-jalan yang padat gitu, itu dikenakan biaya untuk melewati jalan tersebut, seperti itu. Dan pendapatan pemerintah dari jalan tersebut gitu ya, itu dialihkan, diirmat ke subsidi untuk transportasi publik. Jadi ada cross subsidi dari transportasi pribadi ke transportasi publik gitu ya. Revenue dari road pricing tadi masuk ke subsidi KRL misalnya, masuk ke subsidi Transjakarta misalnya gitu. Atau saya nggak tahu ya, misalnya kita perlu cek lagi regulasi sekarang, kalau misalnya ada yang melanggar ganjil genap gitu ya, sebetulnya uangnya kemana sih gitu. Apakah uangnya dialurkan untuk kebijakan pemerintah lebih umum gitu ya, atau sebetulnya uangnya dikembalikan lagi ke transportasi publik, karena tujuannya transportasi publik jadi lebih sustainable secara operasional gitu ya. Kemudian juga itu mendisinsentif orang untuk naik mobil atau naik kendaraan pribadi misalnya. Dan ini bisa diberlakukan pada berbagai kebijakan-kebijakan yang sifatnya untuk mengurai kendaraan pribadi, kayak misalnya tadi road pricing, kemudian parking policy, mungkin kebijakan parkir. Kalau tarif parkir lebih mahal dan tarif parkirnya ada sebagian yang diambil oleh pemerintah, mungkin itu juga bisa dialihkan ke subsidi transportasi publik. Itu sih mungkin.
Oke, menarik sekali Kak. Berarti bisa dikatakan bahwa untuk pendorong penggunaan transportasi publik itu ada dua sisi. Yang pertama adalah mengurangi insentif dari penggunaan transportasi pribadi, dan tadi melalui penerapan ganjil genap, lalu juga ada penerapan biaya tol, dan biaya-biaya yang dikeluarkan itu dialihkan sebagai subsidi supaya transportasi publiknya itu semakin nyaman dan juga bisa memenuhi kebutuhan orang yang melakukan komuter. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai transportasi publik secara umum. Mungkin kita akan berlanjut ke topik selanjutnya yang lebih berkaitan dengan cerita Puan, yaitu mengenai perempuan pekerja. Nah, perempuan sendiri cenderung lebih rentan untuk menghadapi stres ketika melakukan commuter life. Sedangkan di sisi lain, hal ini juga bisa berdampak kepada perilaku misalnya ibu bekerja yang memiliki tanggung jawab untuk mengasuh anak atau mengurus keluarga. Nah, terkait dengan hal ini, apakah ada kebijakan afirmatif yang bisa dilakukan pemerintah? Karena hal ini juga bisa untuk mengurangi stres dari perempuan dan juga untuk mendorong perempuan untuk tetap bekerja walaupun melakukan komuter.
Oke, sebelum menjawab pertanyaannya mungkin disclaimer sendiri gitu ya. Mungkin jawaban saya bisa jadi nggak mewakili perempuan, karena ibu-ibu gitu dan wanita pasti punya pendapat sendiri yang lebih merepresentasikan mereka. Tapi yang coba saya bayangkan, misalnya saya membayangkan jadi istri saya gitu yang juga sempat bekerja gitu, kemudian ibu saya yang juga bekerja misalnya, apa sih sebetulnya yang dicari kalau misalnya berangkat ke kantor dengan moda transportasi tertentu gitu. Perkiraan saya yang paling dicari sebetulnya adalah kecepatan gitu. Dalam artian kalau urusan di kantor sudah selesai gitu ya, secepat mungkin ini bisa ke rumah gitu ya, sempat mungkin ke rumah untuk bertemu dengan keluarga, untuk mengurus anak, tadi dibahas beberapa hal lain tentang peran wanita di keluarga. Oleh karenanya kecepatan jadi sesuatu yang penting bagi wanita. Dan itulah kenapa nggak heran ketika misalnya saya menemukan beberapa rekan wanita saya misalnya memutuskan untuk nggak usah deh kerja di Jakarta, saya kerja di Depok aja atau misalnya di Bekasi, karena biaya yang dibayarkan untuk gitu ya, untuk kerja di Jakarta itu nggak cuma sekedar naik KRL 3.500 sampai 5.000 gitu, tapi biaya waktunya itu yang kadang nggak tertahankan. Oleh karenanya kebijakan afirmasi yang bisa dilakukan yang pertama tentu adalah gimana caranya memperkecil gitu ya waktu berpisah antara ibu dengan keluarganya. Kalau dari sisi transportasi mungkin berarti transportasi umum ini jarak antar jam pemberangkatan transportasi umum gitu, kayak biasa kita sebut dengan headway, ini harus lebih kecil. Dan mungkin KRL juga harus lebih cepat, LRT mungkin harus lebih cepat gitu ya, dan lebih reliable schedule-nya, jadwalnya. Di sisi lain yang bisa dilakukan juga mungkin adalah adanya daycare di dekat kantor di pusat-pusat kota gitu. Sehingga seorang ibu gitu bisa tidak terlalu mengorbankan anaknya di rumah dan lama gitu untuk bertemu anaknya, perjalanan dari kantor ke rumah misalnya. Dan ini kan sebetulnya hal-hal yang menjadi kebijakan afirmasi yang sebetulnya penting untuk mengurangi biaya dari perempuan untuk bekerja. Itu sih mungkin beberapa yang bisa saya jawab ya dari pertanyaan.
Menarik sekali Kak, karena saya pernah baca sebuah artikel mengenai perempuan bekerja dan komuter dari Bogor ke Jakarta. Ternyata waktu tempuh itu adalah disinsentif untuk perempuan bekerja, karena semakin waktu tempuhnya semakin panjang, semakin lama berpisah dengan keluarga seperti yang tadi Kak Andika jelaskan. Dan akhirnya kebijakan yang penting sekali untuk mendorong perempuan tetap bekerja dan melakukan komuter adalah transportasi publik, dan juga tadi yang disebutkan adalah daycare. Wah, pembicaraan kali ini sangat menarik tentang commuter life dan juga transportasi publik. Mungkin sebelum kita akhiri, ada satu pertanyaan dari ID Listener, yaitu dari Siska dari Bogor. Pertanyaannya adalah, perlukah pemerintah memberikan diskon kepada ibu hamil atau wanita karir untuk naik transportasi umum? Pertanyaan ini sepertinya masih relevan sekali dengan diskusi yang sebelumnya.
Iya, jawabannya tentu perlu ya. Dalam artian, berbagai kebijakan afirmasi untuk mengurangi biaya dari seorang wanita untuk bekerja sehari-hari ke kantor itu benefitnya sangat luar biasa bagi wanita, bagi kesejahteraan keluarga gitu. Bayangkan setiap waktu yang dihemat, saya yakin gitu ya, kalau misalnya waktu dari laki-laki dan waktu dari wanita ini dimonetisasi kemudian dihitung benefitnya, bisa jadi benefit dari wanita lebih besar gitu dibandingkan dengan benefit dari laki-laki per menit bagi keluarganya misalnya. Karena ada peran wanita dalam mengajari anak misalnya, dalam hal-hal sehari-hari yang mungkin bermanfaat besar bagi sebuah keluarga dibandingkan dengan laki-laki misalnya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya perlu apa enggak, semakin banyak semakin baik gitu ya. Jadi perlu gitu ya. Mudah-mudahan pemerintah punya komitmen dan pos anggaran yang cukup untuk kesan.
Oke, tadi kita sudah banyak membahas mengenai commuter life dan juga transportasi publik. Nah, sebelum penutup, mungkin ada analogi terkait dengan transportasi publik dan kehidupan perkotaan dari Kak Andika.
Oke, saya rada sulit mendapatkan analogi yang tepat, tapi yang saya bisa coba adalah misalnya seseorang yang bekerja sehari-hari itu dia sama kayak dia lagi balapan Formula One gitu ya, balapan mobil. Untuk dia sampai ke tujuan, dia harus punya ban yang baik gitu ya, dia harus punya aerodinamika mobil yang baik dibandingkan yang lain gitu, sehingga dia bisa sampai lebih cepat, dia bisa sampai tujuan dengan nyaman. Oleh karenanya peran pemerintah sebetulnya adalah menyediakan tools-tools tadi gitu ya. Pemerintah menyediakan aerodinamika yang baik, transportasi publik yang baik gitu ya, menyediakan ban yang baik gitu ya, atau menyediakan headway yang cukup, fasilitas yang nyaman gitu ya, sehingga seseorang bisa balapan dengan lancar gitu ya, dan sesuai dengan tujuannya.
Oke, menarik sekali. Balik lagi ke pentingnya transportasi publik untuk membantu kehidupan komuter, dan khususnya dalam konteks cerita Puan adalah pekerja perempuan. Terima kasih Kak Andika untuk waktunya dan juga diskusinya yang sangat menarik mengenai transportasi publik dan juga commuter life. Semoga episode kali ini bermanfaat untuk para ide listener. Mungkin ada kata penutup Kak?
Mungkin terima kasih untuk ide ekonomi dan ide listeners atas waktunya. Terakhir sih, mudah-mudahan pemerintah gitu ya, dan otoritas transportasi, otoritas kota bisa terus untuk memberikan fasilitas yang cukup, fasilitas yang nyaman, dan fasilitas yang reliable untuk masyarakat, sehingga balik lagi kesejahteraan keluarga bisa meningkat ke depannya. Terima kasih.
Semoga transportasi publik kita semakin maju, dan jangan lupa buat masyarakat dan ide listener untuk menggunakan transportasi publik. Terima kasih semua, sampai jumpa lagi di Cerita Puan selanjutnya.